Well, diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n hyfryd bod yn ôl gyda chi, yn hyfryd cael dod I gael cymdeithas a cyfleu addoli efo chi, a hefyd I rannu y gair. A hyn da ni'n edrych arnaf y bore yma ydy ateb Paul I ddigalondid ysbrydol yn y frwydr o Efengylu a Cenhadu. Mae'n dweud ar ddiwedd adnod un, bod o ddim yn digaloni. Nid y dim yn digaloni. A mae'n dweud hynny yng nghyd-destun bod pethau ddim yn hawdd, ddim yn rhwydd. Mae'n dweud, mae yna adegau yn yr bywyd cristnogol, bod yna orthrwm, bod yna ansicrwydd a bod yna erledigaeth. Hynny yw, dydy ddigalondid o ddim heb wynebu y realiti y sefyllfa mae o'r rhan ohono fo. Gorthrwm, adegau o gael yn corneli, o gwynebu y gelyn, trio ffeindio ffordd I ddianc, ansicrwydd. A mae dda cofio hynny bod Paul ei hun yn profi ansicrwydd. Ddim yn gwybod be'i wneud, ddim yn gwybod be'i feddwl. Ac hefyd, wrth gwrs, oedd yn cael ei erlyd, oedd yn cael ei garcharu, oedd yn cael ei chwipio, oedd yn cael ei gam drin. Da ni'n gwybod yn Lystra, yn gorfforol, gafodd o ei gam drin. Ac eto, trwy hynny gyd, heb fethu, heb I lethu, nid heb obaith, ddim I'd cael ei daro I lawr. Felly dyna'r amgylchiadau, dyna'r cyd-destun, dyna'r sefyllfa lle mae o'n dweud dwi ddim yn ddigaloni. Dwi ddim yn cael ei gadw rhag, beth ydw, ddim yn byw mewn rhyw dŵr I fyrru. Mae o yn maes y gad, mae o yn y frwydr, mae'n gwynebu y pethau yma. Ond, dwi ddim yn ddigaloni. A dyna ni'n medru sut bod Paul yn medru cadw fi'n dal ati heb dorri calon yng ngwyneb y pethau yma. Pethau bydda chi a fi falle ddim yn gwynebu wir ar yr raddfa oedd o'n gwynebu, ac eto yng ngwyneb y storm, yng nghanol adegau garw, da ni ddim yn digaloni. A'r cwbl dwi'n mynd I ddweud ydy egluro rhai o'r adnodau yma mae Paul yn esbonio a'i dadansoddiad o ar ein cyfer ni. A mae'n dweud I ddechrau bod gennaf fo weinidogaeth. Gan bod gennym ni weinidogaeth hon, nid ydym yn digaloni. Mae gennaf fo waith I wneud, mae gennaf fo alwad. Yn pennod 3, mae wedi sôn am gyfamod Duw a gras Duw ac efengil Duw. Am hynny, gan fod I ni y weinidogaeth hon. Erweitha bob dim, erweitha sefyllfa oedd anodd, erweitha allu fod yn arw ac yn flin arna ni. Mae gennym ni waith I wneud, mae gennym ni alwad. A mae hynny'n wir am apostolion, mae hynny'n wir am weision Duw a gweindogion, ond mae'n wir am bob Cristion. Mae gennym ni, da ni, efo gwaith I wneud. Mae yna alwad gan Dduw. A da ni ddim yn pwyso arna ni'n hunain. Mae Paul yn deud, drwy drigaredd Dduw. Methu dwi'n wneud, colli'r ffordd dwi'n wneud, ohono fy hun, dwi ddim yn apel, dwi ddim yn ddigonol, dwi ddim yn pwyso ar yn rhwyfau o gwbl. Mae gennaf fi alwad Dduw, mae gennaf fi hefyd nerth a gallu a trigaredd Dduw. Mae'n dweud yn 1 Timotheus, mae fi oedd gynt yn ei gablu, yn ei erlyd ac yn ei sarchau, arweithad hynny, cefais drigaredd. Dwi ddim yn torri'n nghalon, dwi ddim yn camu nôl, dwi ddim yn anobeithio, dwi ddim yn digaloni, erweitha bob dim, achos dwi'n gwybod bod Duw yna ar yng nghyferu, bod I ras a'i drigaredd o yn amgylch yn fi. Bydd o'n sicrhau wrtho fi. Falle bod fi weithiau yn anodd sicrhau wrtho fi ddi hun. Falle bod eraill yn cael anodd. Ond dwi'n byw ar drigaredd. Ar drigaredd Duw rydw i'n dibynnu. Ar ei ddigaredd o. erweithaf hynny, cefais drwy Gareth. Ac yna mae'n mynd ymlaen i ddweud bod o yn dawel i gydwybod yn Corinth. Doedd gweithio yn Corinth ddim yn hawdd, o'na gymeriadau ddiddorol, o'na wrth darodd, o'na wrth ryfel, o'na welbai, o'na bwyntio bus. Gymaint felly, bod o'n methu ymweld ar egwys am gyfnod, a gofod anfon ail lysur, a falle llysur arall, at nhw, i ddelio fy pethau. Ond, roedd o yn dawel i gydwybod bod o wedi ymddwyn yn anrydeddus. A mae ddiddorol iawn, be di tactegau Paul efo efengylu a cenhadu? Dwi wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a cywilyddus. Hynny yw, dwi ddim wedi bod yn wleidyddol dderbyniol ac yn ceisio plesio ac yn ceisio bod yn dderbyniol ger eich bron chi. Dwi ddim wedi defnyddio unrhyw ddill anghywir. Dwi ddim wedi bod yn gyfrwys yn eich twyllo chi yn anheg. Ymwrthod a ffyrdd dirgel a cywilyddus. O'n i ar y wyneb, oeddwn i'n onest efo chi, oeddwn i'n agored efo chi. Dwi hefyd heb arfer cyfrwystra. Mae bod yn gyfrwys yn gallu bod yn ddeniadol ac eisiau perswadio bobl. Oedd y diafol yn gyfrwys yn camarwain efa. Dwi'm eisiau manipulatio chi, dwi'm eisiau bod yn gyfrwys efo'r ebengil. A hefyd, dwi ddim wedi newid a chwarae ac glastwreiddio a gwanio y gair. Dwi ddim wedi llirginio gair Duw. Dyna ni'n gwybod sut mae'r Beibl yn gallu bod yn anodd i bobl, a rhai pethau yn gallu bod yn dramgwyddus. A gallwn ni weithiau chwarae bethau lawr, a gwneud yn fwy o bethau eraill. A ceisio wampio pethau a'i pedlera nhw, a ceisio bod yn boblogaeth. Na, dwi ddim wedi newid y neges. Yn aml iawn, meddai gwleidyddion, wel, y neges oedd y broblem. Da ni'n ddim bod yn glir efo'r neges. Mae rhaid ni newid y neges. Be ydy'r thema? Be ydy'r stori? Wel, na, medd Paul. Dwi'm yn newid y stori. Dwi'm yn newid y gwirionedd. Dwi ddim yn mynd at y Beibl i chwarae efo fo. Ac i anwybyddu rhai pethau eraill. Nid yna ydy ngalwad i. Ac yna mae'n dweud, be oedd i nod o bod yn syml ac yn glir, dim bod yn glyfar ac yn astrus, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg. Oedd Martin Luther yn arfer dweud bod o ddim yn bregethu i'r twrniod yr cyfreithwyr, bod o'n pitio'i bregeth i'r forwyn. Oedd o ddim yn bosibl i'r forwyn ddeall meddwl. Oedd o'n bosibl i'r ddeall lefel y forwyn. Bod yn syml ac yn glir. Ac oedd Paul yn dweud, dyma di misnes i. Dim dod o drosodd bod fi'n ymnadwy o glyfar ac yn ddiwinydd neu'n athronydd neu efo lot o bobl dwi wedi darllen ac yn mynd i profi fy hun. Na, na. Fy ngalwad i yn y gwaith o efengylu ydy just bod yn syml trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg. Ond mae hefyd yn deud rhywbeth sydd yn ddiddorol, bod o'n cymerydwyo yn hunain. Dwi'n dawel yn yr hyn dwi'n neud. Mae yna ddyfyniad fyna gan James Denny ynglyn â bod yn glir. Does dim ystrywiau i fod ei blesio pobl ac i ennill llafr. Dim cyfaddasu'r efengyl i ffitio rhagfarnau pobl a syniadau yr oes. Ac yna, erweitha bob dim, mae o'n dawel wedi cymerydwyo yn hunain i gydwybod pob un, ger bron Duw. Di ddim yn hawdd, di ddim yn rhwydd, ond y misnes i oedd bod yn atebol i Duw. Dim eich pleso chi. Dwi'n dawel, oedd yng ngolwg i ar yr argwydd. I was o oeddwn i, i blesio fo, i air o, i wirionedd o, dwi'n atebol iddo fo, fe rhaid rhoi cyfri iddo fo. Falle bod ni weithiau efo'n llygud ni fel Petr ar y forwyn a tiopresio ac yn gwadu. Ond mae Paul yn deud, mae'n llygad i ar yr argwydd. Ger bron Dyw, mi oedd o yn effeithio. Nawr, os oedd Paul mor grefftus a hyn, a mor gywir a hyn, pam bod na ddim mwy o bobl yn credu ar y fengil? Ac efallai bod yn twistwch ni, neu'n digalondid ni, neu'n rhwysedigaeth ni efo fengylu, yn deillio o'r ffaith bod ni ddim llawn sylweddoli be di cyflwr bobl da ni'n ddilio efo nhw. A mae Paul yn deud, yn union cyflwr bobl da ni yn ei trafod. Mae'n edrych ar y farchnad, mae'n deall y cwsmer, a mae'n sylweddoli be di sefyllfa'r cwsmer. A mae'n dweud fel hyn, os yw i'n hefengil ni dan orchydd, yn achos yr haith ar lwyb y cyllidigaeth y mae hi felly. Dim problem yn y neges, dim bai ar yr efengil, dim bai ar wirionedd Dyw. Problem ydy bod gyda ni gynulleidfa, wrandawyr, bod bod ni'n ymwneud â nhw, maen nhw yn y tywyllwch. Mae'n efengil ni dan orchydd yn achos yr rhai sydd ar lwybr colledigaeth y mae hi felly. Felly, meddai Paul, os gawn ni'r pregethwyr gorau, so ni alw nhw'n ôl, os gawn ni'r pregethwyr gorau yn ymweld â Bangor, ac yn egluro'r efengil yn syml ac yn glir. A fydd bobl yn credu? Na fydden. Ond nhw'n credu Iesu Grist pan oedd ar y ddiar yma. Dyn nhw'n mynd i credu ni, achos i bod yr efengil dan orchydd. Mae yna orchuddio wedi bod ar yr efengil. Mae'r efengil yn gyfiedig i bobl. Mae fel sefyll ar ben yr yri, un o'r mynyddoedd y carneddau neu y glyderau neu'r wyddfa, a chi'n y niwl. Mae yna ser, mae yna hael, mae yna olygfa, mae'r môr, mae Sir Fôn, mae Pen Llŷn yna, a chi'n y niwl. A fel yma, maen nhw yn y tywyllwch. Dyna pam, dyna bod ni ddim yn disgwyl bobl i weld y goleuni, i ddeall. Allan o ddim. A dyna bod ni ddim yn anobeithio o gofio yn cyflwr ni, ond ni ddim yn gweld y goleuni. Dyna bod yn disgwyliadau ni ddim yn afreol. Mae gennym ni Elin, fydd Paul. Yr anghredinwyr, y dallodd Dyw'r oedd presennol ei meddyliau. Pwy sy'n ti cefn i'r niwl? Pwy sy'n codi'r llen yma? Pwy sy'n cuddiad pobl rhag nabod Iesu Grist? Wel, y diafol ei hun. Dyw'r oedd presennol wedi cuddiad yr anghredinwyr, y dallodd Dyw yr oedd presennol ei meddyliau. Er bod yr Iesu wedi concro'r y diafol ar y groes, mae'r diafol yn dal i lwyddo i dywyllu cyngor. A'r gwir ydy, a dyma sy'n rhyfeddol, nid bobl gredu unrhyw beth, bob math o rwt, bob math o syniadau, ond yr efengil. Meddai G.K. Chesterton, when people abandon the truth, they don't believe nothing, they believe in anything. Anything goes. A mae yna bob math o syniadau, bob math o ffasiynau, bob math o agweddau gwahanol. A mae well gan bobl garu'r tywyllwch yn ytrach na'r goleuni. A mae bwysig cofio, dydy pobl ddim rhy glyfar i'r efengil. Dydy bobl ddim rhy soffistigedig i'r efengil. Dydy bobl ddim yn gweld trwy i'r efengil. Achos dyn nhw'n mynd i gweld i o gwbl. Dyn nhw'n methu i canfod i asesu hi. Dyn nhw'n methu i deall hi. Dydy'r efengyl ddim yn rhy elfennol, dydy ddim yn rhy syml. Dyla bod ni ddim yn colli hyder yn yr efengyl am bod bobl methu deall a cytuno fy ni. A dyla bod ni'n sylweddoli, mae cilni yr anghredinwr sy'n cadw fo rhag deall. Nid i ei anghyfrydedd nhw, nid i gwybodaeth rhagorol nhw, ond mae meddwl nhw mor gil, mae nhw mor gyfyng, mae ffocws nhw allan ohoni, dyn nhw'n methu gweld. Dyn nhw'n methu gweld. A hynny am bod na ddiafol, mae na falais, mae na dwllwch, mae na ddylanwad gan yr un drwg arnyn nhw. Mae di cae i meddyliau, dyn nhw'n clywed y neges. Dyn nhw'n sylweddoli, dyn nhw'n canfod y gwir. Mae'r efengyl fel panorama. Mae'r efengyl yn odidog. Ac yn y nefoedd, fe fydd na gân o'r newydd am yr efengyl, mae'n rhyfeddol arfaith diw, trefn diw. Ond mae'n golygu dim byd. Mae'n golygu dim byd i bobl. Dyn nhw'n gweld dim gwerth o gwbl. Mae anghredinwyr ddim ar y mynydd yn gweld yr olygfa. Mae'n mewn ogof, ymhen draw'r ogof. Ac mewn ogof dywyll. A beth ydy tacteg, beth ydy polisi yr un drwg? Wel, atal bobl rhag i'r goleuni yma dod i mewn i'r ogof, rhag iddynt weld efengyl gogoniant Crist, delw Dyw. Dyn nhw ddim yn agored i dderbyn Crist y gogoniant. Fo nath gyflwyno i hun i Paul ar y ffordd i Damascus. Maen nhw ddim yn gallu deall a canfod y gogoniant sydd wedi cael yn yr arglwydd Iesu Grist. A sylwch pa mor amleiriog, pa mor gyfeithog ydy hyn mae Paul yn dweud fan hyn. Dwi'n mynd dweud, dyn nhw'n mynd dath ar efengyl, na goleuni efengyl gogoniant Crist, delw Dyw. Mae o mor cymhwysol, mae o mor gyfeithog yn trio sôn am rhyfeddod neges Dyw. Does am croeso gan nhw am, at y person yma. Fo ydy delw Dyw, mae Dyw wedi argraffu arna ni, mae wedi rhoi llun ohono hi, mae wedi cyflwyno hi yn Iesu Grist, a neb am gwelodd hi a welodd y tad. Mae'r cyfan i gael yn ddigonol yn yr arglwydd Iesu. Ond mae'r diafol ym Mangor, mae'r diafol yn Sir Fôn, mae yn Ngwynedd, mae manifesto fo i gynllun nhw ydy cadw pobl rhag, i dallu nhw, pobl i meddyliau nhw, rhag i nhw weld efengyl gogoniant Crist, delw Dyw. Dyma ydy ei fwriad o. Ac yna mae Paul yn dweud rhywbeth diddorol am efengylu. Bod o ddim eisiau bod yn cael ei gyflwyno, yn cael ei gofio yn amlwg. Da ni ddim yn pregethu yn hunain. Pa mae pethau'n anodd efo efengylu? Pa mae bobl yn ddall? Allwn ni gael yn dadweithio a'n siomi. A wedyn, yn dawel bach, da ni'n rhannu'r efengyl, da ni'n rhannu'n barn ni, yn profiad ni, yn tystiolaeth ni. Os mae hwnna'n real i ni, a maen nhw'n nabod ni, mae Paul yn dweud, dwi ddim yn cael yn hynny fewn i fod yn y canol, yn y stori. A mae'n gallu digwydd, beth yw'n profiad ni, beth yw'n barn ni, beth yw'n safbwynt ni. Bod o'n golygu rhywbeth i fi, fy ymrofiad. A mae lot o lyfrau amdana ni. Lot o dulliau yn sôn am y cymeriad. Mae Paul yn dweud, dwi ddim eisiau bod y stori. Dwi ddim eisiau hybu a plygio a camol neu cymrydwyo. Mae'n rhybuddio rhag tynnu sylw atom ni. Achos y gwir ydy, de, mae'n barn ni'n golygu dim byd. Mae'n profiad ni'n golygu dim byd. Allan pethau ni ddim achub neb. Dwi'n pa mor real dyn nhw i ni. Dyn nhw'n help i neb. Yn safbwynt, yn profiad. Neges Dyw sy'n bwysig, yr efengyl sy'n bwysig. Mae Cildwn wedi cael ei isernio, a mae un rhan ohono fo, ydy y pwlpid. Mae pwlpid Cildwn, os am lle i grwydro fan hyn, chi yn y bocs, bocs tis. A mae'r plant yn dod i'r capel i weld yr hanes Christmas Evans. A dwi'n dweud, da chi mewn bocs tis, da chi yna i ddeud y gwir. Da chi yna ar y llw i dystio. Nid beth da chi'n feddwl, beth da chi wedi gweld. Chi'n tystio iddo fo. Dyma fe mae Paul yn dweud. A dwi'n meddwl bod o'n gynnil, dwi'n meddwl bod o'n dadlenol, ond mae'n bwysig. Da ni ddim yn pregethu'n hunain. Sbiwch yna fi, dyma mhrofiad i, dyma fy marn ni. Pwy ta Paul? Pwy ti'n pregethu? Ond Iesu Grist, yr arglwydd. Fo sy'n hawlio pob gwrogaeth a parch. Da ni mi cystallu efo fo. Da ni fod fel Ion Fedyddiwr i ni lehau ac iddo fo gynyddu. Fo sydd ar ddeheulaw Dyw. Ar ei ben o Borgoron, fo sy'n bwysig, drosodd a drosodd. Mae Paul yn dweud, dwi yn was i Grist, er eich mwyn chi. Fel o'n i'n dweud, dod y Corinthiaid yn hawdd i ddelio fo nhw. Ond dwi'n fodlon gweini arna chi. Dwi'n fodlon eich parchu chi er mwyn yr Iesu. A minnau yn weision i chi, chi'n gweld bai arna fi, chi'n pwyntio bus, chi'n parddio fi, chi'n sarhau fi. Ydach, ond mae'n olwg i ar Iesu. A dwi'n was iddo fo yn eich plith chi. Er mwyn Iesu. Minnau yn weision i chi er mwyn yr Iesu. Ond yn ôl at effaith yr efengyl a grym yr efengyl. Yn ôl at hynny, mae'n dweud wedyn, pa obaith yna? Wel, da ni'n bregethu'n hunain, ond Iesu Grist, nid yna yn weision i chi. Be wneith wahaniaeth? Wel, Dyw a ddywedodd, llywyrched goleuni o'r tywyllwch a lywyrchodd yn y colonnau ni i roed i ni oleuni wybodaeth am y goniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Dyma di'n gobaith ni am Bangor, dyma di'n gobaith ni am yn cydweithwyr, am yn teulu, am waith myfyrwyr, am yn tystiolaeth ni. Dyw y creiwr, ar y nyflinaidd a gwag, pan welodd o y twllwch a ddywedodd bydded goleuni. A mae yna ddau darlun fan hyn, darlun o Dyw y creiwr yn goleuo y bydysawd efo'r ser, ac yna y wawr yn torri yng nghalon Paul ei hun ar y ffordd i Damascus. Y Dyw a ddywedodd, llywyrchodd goleuni o'r tywyllwch, a lywyrchodd yn ein colonnau ni. Mae wedi llywyrchu. Bydded goleuni. A dyna pam bod gweddio a galw a predio a dod ger bron Dyw a cyflwyno pobl. Dim ond fo all i goleuo nhw. Dim ond fo all ddelio efo'r dyllineb. Dim ond fo all ddadneud gwaith yr un drwg. Dyw y goleuni. Mae wedi llywyrchu yn ein colonnau ni. Da ni'n brofiadol o hynny. Dwi'n brofiadol o hynny. O'n i'n cysau Steffan, o'n i'n cysau yr Eglwys Fore, o'n i'n wrthwynebus. Daeth yr Iesu i'n calon i fyw. Oedd y wawr ysbrydol wedi torri mewn yn ei hanes o. A mae'n dweud, mae o rwan bellach yn Fesea yn fab Dyw dros da fi. Dyma be mae Paul yn cyfeirio ato fo. Y goleuni mawr yn dod yn ei hanes o, gan hanes y greadigaeth. A mae wedi llywyrchu yn ei colonnau ni. Ddim i ni gadw'r ffydd yn bersonol, ddim i ni breif ateiddio, dwi'n saff, dwi'n mynd i'r nefoedd, neu gadw fo i fi fy hun. Mae wedi goleuo ni i ni basio'r golau ymlaen. A lywyrchodd yn ei colonnau, amen, fydda ni, diolch am hynny, i roed i ni oleini'r wybodaeth. Mae wedi goleuo yn canwyll ni, fel bod ni yn goleuo canwyllau bobl eraill. I roed i ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Dyma di galwad Dyw ar ein cyfer ni. Pan welodd Dyw yn dda, meddwl fo'n Galatiaid 1, i ddysgifio i fab yno fi, fel y pregethwn ef, ymhlith y cenhedloedd. Y Dyw addwedodd llywyrched goleini o'r tywyllwch. Beth sy'n rhyfeddol am allu Dyw ydy gallu gwneud rhywbeth allan o ddim. Yn yr lle yma, mae yna cables, mae yna bethau trydan, mae yna switches yn rhywle. Ac i fi roed y golau ffwr, mae rhaid i fi ffeindio'r switches a roed y golau ffwr. Ar un peth, mae'r golau ymlaen. Mae yna bethau yn ei lle ar gyfer golau. Efo Dyw, mae gennym o rym geirio, bydded goleini. Sy'n angen cables a bulbs a trydan ar Dyw. Mae'n gallu edrych ar niad heddiw yma ym Mangor, edrych ar gartre, edrych ar galon a dweud bydded goleini. Mae'n wedi creu allan o ddim. Dyma ydy i allu creadigol o. A dyma beth sy'n rhyfeddol am bob troedigaeth. Dyw sy'n goleuo. Dyw sy'n symud i mewn. Dyw sy'n adlewyrchu i ogoniant o. A da ni yn partneru efo fo, da ni'n cydweithio efo fo, da ni'n dibynnu arno fo. Allwn ni'n goleuo neb, allwn ni'n achub neb. Mae rhaid ni ofyn iddo fo dy golau ymlaen. Mae rhaid ofyn iddo fo ar gyhoeddi bobl o'i hangen ac i ddangos yr arglwydd Iesu Grist. Mae o yn ddigonol ar gyfer hynny. A lywyrchodd yn ein colonnau ni i roed i ni y goleini'r gwybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Mae gwybodaeth yr rhan allweddol o Efengylu. Dim profiad, ond deall meddwl Dyw, dyfynnu gair Dyw, cyfleu y gwirioneddau am Dyw. Gwybodaeth am ogoniant Dyw, a hynny yn wyneb yr arglwydd Iesu Grist. Iawn, mae'n anodd. Mae yna anghrediniaeth. Da ni'n gwynebu hwnna. Ond dwi ddim yn anobeithio, achos dwi'n gweithio efo Dyw y goleini. Dyw all dorri allan mewn wawr, wawr unrhyw adeg. Ac yna mae'n dweud i gloi. Y mae tysor hwn gennym. Hynny yw y fraint o Efengylu. Y goleini yng Nghrist mewn llestri prif. Dwi jyst yn teimlo'n anhilw. Dwi jyst yn neb. Dwi jyst yn aneffeithio. Dwi teimlo hynny'n aml iawn fel gwnidog, dwi teimlo fel Christian. Dwi jyst yn lestr prif. Dwi jyst yn lestr efo lot o gracs. Dim llestr gorau, dim y llestri hardd. Yn llestr prif. A mae Dyw yn defnyddio pobl gwan. All God's giants with a Hudson Taylor have been weak men who did great things for God because they reckoned on him being with them. Mae Dyw yn ymddiried y trysor yma i Gristnogion gwan. A dy'n gwendid ni, neu'n cangymeriadau ni, neu'n methiant ni, ddim y reswm i ni anobeithio. Gwan fyddwn ni, diffygiol fyddwn ni, ond mae'r argwydd am ddefnyddio llestri gwan. Dwi wedi bregethu am hwn heno, o sôn am Esaia 53. Dyw yn defnyddio yn gwendidau ni. Ond mae Paul yn dweud, mae'r tysor hwn, mae'n rhyfeddol, mewn llestri prydd o'n ochr ni. I ddangos, mae eiddo Dyw y gogoniant. Mae'n gweithio trwydda ni. Fo geith y clod. Eiddo Dyw i'r gallu tra'r agoro. Ac nid eiddo am ni. Mae rhaid na ni'n cofio adeg y Mangor yn y 70au pan oedd Dyw yn symud. A llawer yn cael ei achub. ac llawer o gymgymeriadau o'n ochr ni, a methiant. Ond eiddo Dyw yw'r gallu, tra rhagorol. All neb ddeud yn fy ngwaith i oedd o, fy nghyfraniad i. Dim clod, dim dwy'n y clod, dim exploitio y clod o gwbl. Eiddo Dyw yw'r gallu, nid eiddo'n ni. Felly, cyfrinach Paul am gadw'r hag i selder, i galondid, oedd y rheswm yma. O gen efo waith i wneud, oedd o'n dibynnu ar drigaredd yr arglwydd. Oedd o'n bregethu'r efengil yn syml, cadw at bod yn glir. Oedd o'n gwybod be oedd cyflwr pobl. Oedd o'n gwybod be oedd ymateb pobl. Oedd o'n gwybod hefyd am y diafol. Oedd o'n cymerydwyo ei hun. Oedd o ddim yn neges na'i brofiad. Oedd o'n credu yn angerddol yng ngallu Dyw. Oedd o wedi disgleirio yn ei fywyd o, ac oedd y Dyw mae'n mynd i partneri efo fo i oleio eraill. Oedd o'n ymwybodol o'i wendid, ond oedd o'n gwybod hefyd all Dyw i ddefnyddio fo erweisa i wendid i gyrraedd eraill. Gydwch yn ei wyddio. Ni'n tan efo, da ni'n ymwybodol iawn bod na neges i ni bore yma i gadw ni'r hag anobeithio ac digaloni efo efengylu. A da ni'n gwyddio ar i ni ddeall rhesymau Paul a'i dadansoddiad o ac i gymryd o at yn calon ni. Bo gyda ni waith i wneud ac yn dibynnu ag y drigaredd di. A bod ni'n gwynebu pobl anwyl iawn, cywir iawn, ond yn ddall, wedi cael ei dallu gan yr un drwg. A da ni'n isio o dadnau fel un o glywed ni, a'n bar ni. O da ni am un o glywed am Iesu Grist. Efengil gogoniant, efengil gogoniant yng ngwyneb Iesu Grist. O dadnau fel da ni'n gwyddio felly ar i ni fod yn hyderus yn y neges, ac i ni alw yn y tŷ i dorri allan mewn diwygiad, i oleio Bangor, i oleio cartrefi ni a'n sefyllfaoedd ni. Da ni'n ddiolchgar am beth sy'n digwydd, ond da ni'n gwybod hefyd ar raddfa mawr o Dduw, mae angen gwaith gras. Da ni'n gweld o goniant di bob dydd yn y mynyddoedd ac o'n cwmpas ni, ond o am ni weld o goniant di mewn achub pobl. A dyma di'n deheuad ni o dad am symudiad yr Ysbryd Glân yn golio pobl o Dduw a bod ti'n cael y clod, yn defnyddio ni fel llestri prydd, ond yn gweithio allan deachadwriaeth di yn ei bywydau nhw o Dduw. Cadw'n ffydd ni, cadw'n gobaith ni, cadw'n ni'n gadarn yno ti, er dy glod. Amen. Dyna ni am gannu Emyn Rhyf 201. Rhaid i fyny wan ar yr tyflunydd. Iesu hunan yw ymywyd, Iesu yn marw ar y gros.
Aeth y mariw han fai drorodd, dyma wrth rych geth o diwedd, ac sy'n hollol wrth y modd. Nid oedd syched arna mwyach.
Boed i gwmniaeth a nerth a bendith yr ysbryd glân fod arna ni, wrth i ni gadw'r ffydd,